mu mategeko y'u Rwanda gusaba cyangwa se mu mategeko y'ibindi bihugu muri rusange gusaba isubikwa ry'urubanza ni ibintu biba mu nkiko zose ni ibintu biba mu bihugu byose bo ariko rero kubijyanye n'u Rwanda reka tube précis hari byo bita ubundi byo bita le droit commun à la procédure no kuba ko nubwo ari mu rubanza rw'inshinjabyaha ariko iyo usanze mu itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ntacyo itegeko rivuga abantu bajya kureba ibyo bita le droit commun à la procédure iryo ryo ni itegeko ryo mu 2004 ariko ryagiye rivugururwa inshuro ya nyuma ryavuguruwe ni mu 2012 par référence ni itegeko rifite numero 21 akarongo 2012 biri ryo kuri 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012 mu ngingo ya 14 bavuga yuko urukiko rudashobora gusubika urubanza inshuro zirenze ebyiri ku mpamvu zikomoka ku baburanyi donc baravuga ngo de motif emanant de parti donc no kuba ko rero basa n'abavuga ko isubikwa ry'urubanza byemewe inshuro ebyiri nibura hanyuma ku mpamvu ya gatatu iyo ababuranyi batagaragaye mu rukiko urubanza ruraburanishwa ndavuga mu manza z'inshinjabyaha ndetse no mu manza z'imbonezamibano aho undi muburanyi ushobora no gusaba ko urwo rubanza barusiba mu bitabo by'urukiko ubwo rero ni ukuvuga yuko ibyo Maître Ian Edward yasabye byemewe n'amategeko hanyuma ikindi ni uko ibyo bintu bitagomba no kugira impact ku muntu cyangwa kugira ingaruka izo arizo zose byagira ku muntu wunganirwa hanyuma rero muri pratique ibyo ngihari uko twabigenzaga n'abandi bacamanza bagenzi banjye mu gitondo cy'urubanza umwavoka yashoboraga no kudepoza ibaruwa akavuga ati simpari akagaragaza impamvu urukiko ni rwo rureba niba iyo motifu ari legitime ibyo bita motifu legitime.
Maître Evode, ni ukuvuga ko uyu avoka Ian Edward nta mategeko yanyuzeho yewe nta n'amabwiriza yaba yarabaye hagati y'abavoka cyangwa n'urukiko ku buryo yaba yabirenzeho ku buryo bishobora kwitwa gusuzugura urukiko?
Oya, nta byo gusuzugura agasuzuguro ndetse ni subjectif agasuzuguro se bakareba gute donc ikibazo rero aho ngaho nubwo abavoka baba bafite ibyo bumvikanyeho n'inkiko cyangwa se na Supreme Court ibyo ntabwo ari opposable ku muburanyi uburenganzira bw'uregwa n'uburenganzira buri constitutionnaire buri protégé par la constitution ntabwo bushobora kuba rero menacé par utwo tuntu ngo two kumvikana two gusesera no hari ibigendurwa constitutionnaire umuburanyi aje mu rubanza nubwo izi nshuro eshatu bavuga zaba zarenze inzi umuburanyi we avuze ati umwavoka wanjye ntahari hanyuma le défiance cyangwa se amakosa y'umwavoka ntabwo ari njyewe mwayahanira umuburanyi we ashobora kuvuga ati nimumpe igihe nshaka undi mwavoka cyangwa se mu kimwe igihe mwamenyesherejwe ko uyu mwavoka atazaboneka niho nanjye nabimenyesherejwe iki gihe akavuga ati mumpe igihe nshaka undi mwavoka cyangwa se mbaze uriya ibintu bisobanuke menye niba koko atazagaruka muri uru rubanza ariko cyane cyane ku bijyanye na Maître Ian Edward ndumva impamvu ari izijyanye n'urugendo cyane cyane hari uburyo ibintu byose ntabwo ibintu byose abantu rega bashobora kubyandika mu mategeko umwavoka ukuzaniye wenda kopi ya pasiporo ye cyangwa se mu kimwe akaguha kuva biy'indege ashobora kuyanekisa kuri iyo baruwa akerekana ko azavuwayaja umwavoka rero ariko cyane cyane yubahiriza biriya nakubwiye haruguru by'uko imbere y'urukiko rumwe urubanza rudashobora gusubikwa inshuro zirenze ebyiri ku mpamvu zikomoka ku baburanyi.
Ndabashimiye cyane ni Maître Evode Uwizeyimana tuvuganye ari Montréal muri Canada.
Urakoze cyane.